VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Tak ketinggalan akan ada cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Memiliki kendaraan listrik atau EV, electric vehicle, kini telah menjadi tren yang meluas dalam dunia otomotif. Alasan kepemilikan beragam, mulai dari penghematan bahan bakar hingga perawatan yang minimalis. Jumlah pemilik kendaraan listrik di Amerika meningkat secara signifikan. Apa dampak tren ini bagi bengkel yang biasa merawat mobil-mobil konvensional? Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Frida Silviana telah lebih dari 4 tahun menggunakan kendaraan listrik. Pilihannya jatuh pada Tesla Model 3. Ia dan suaminya mengaku tergiur ketika teman yang puas menggunakan model sebelumnya selama 8 tahun menginformasikan tentang mobil tersebut. Menurut pegawai World Bank yang tinggal di kota Arlington, Virginia ini, perawatan yang ia lakukan untuk menjaga kondisi operasional mobilnya sangat minimal. Seperti menjaga tekanan udara pada ban dan cairan untuk wiper kaca.
Keuntungan yang paling kami rasakan dari kepemilikan mobil listrik adalah lebih hemat karena kita nggak perlu perawatan rutin, kita nggak perlu lagi beli bensin, kita ada mobil satu lagi yang pakai bensin. Itu kerasa banget bedanya untuk pengeluaran sehari-hari karena harga bensin sekarang makin tinggi. Dan kita juga lebih senang karena mobil listrik itu lebih ramah lingkungan dan gak bikin polusi udara.
Penghematan biaya serta perawatan minimalis memang menjadi alasan utama para pemilik kendaraan listrik. Namun, Wendra Putra merasakan lebih dari itu. Diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian California ini selalu merasa bahwa kendaraan listrik merupakan masa depan kita. Ia yakin semua orang nanti akan menggunakan mobil listrik dan ia ingin mengadopsinya lebih awal. Hobi Wendra bermain mobil remote control membuatnya selalu mengikuti perkembangan teknologi baterai lithium polymer dan mesin listrik brushless atau mesin yang secara sinkronis menggunakan arus listrik langsung. Wendra juga memilih Tesla karena jaringan stasiun pengisian listriknya yang terintegrasi dengan alat GPS pada mobil sehingga dapat mengetahui lokasi sekaligus berapa yang tersedia dan berapa yang sedang digunakan pemilik mobil lain. Alasan yang sama juga diutarakan oleh Eko Prasetyawan, seorang systems engineer yang tinggal di negara bagian Maryland. Eko juga menunjuk regenerative braking atau sistem pengereman oleh mesin.
Satu hal dengan mobil listrik itu adalah regenerative braking ya. Jadi ketika kita tidak neken gas lagi, ya itu kan dengan sendirinya ada engine braking lah, ibaratnya demikian gitu. Jadi kanvas rem itu akan lebih awet.
Hal tersebut, menurut Eko, menambah unsur rendahnya perawatan mobil listrik. Tidak perlu mengganti oli, filter, serta minyak-minyak mesin lainnya. Pengguna Tesla Model Y ini mengatakan bahwa biaya operasional yang ia alami secara keseluruhan lebih rendah.
Jadi running cost itu sangat rendah karena kita punya app ya. Jadi kalau misalnya dengan pemakaian yang saya biasa pakai gitu ya, dengan elektrik mungkin saya cuma bayar $30 dibanding kalau mungkin dengan mobil dengan size yang sama, kalau misalnya bertenaga bensin atau diesel mungkin bisa sekitar ya $150-$180 dengan harga bensin saat ini gitu.
Sedangkan bagi Putri Ranosari, alasan untuk memiliki mobil listrik adalah karena ramah lingkungan. Dengan tidak adanya emisi gas rumah dari mobil Nissan Leaf pilihannya, Putri merasa ia bisa lebih berperan serta dalam penurunan polusi udara.
Ya, karena aku kerjanya di bidang lingkungan, jadi aku ngerasa kalau aku itu ikut berkontribusi untuk membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Itu yang pertama, itu bagi personally untuk aku. Kedua, murah banget, nggak ada maintenance-nya. Terus di sini tuh masih banyak tempat-tempat yang nyediain charging untuk mobil listrik gratis di mall-mall atau di dekat-dekat supermarket atau di kantor-kantor. Jadi kadang-kadang aku sering sambil belanja, terus aku sambil nge-charge mobil dan gratis. Relatively mungkin dalam 7 tahun terakhir ini aku punya mobil listrik, aduh, untuk biaya ngisi charge-nya di bawah $100 ada kali selama 7 tahun itu. Sementara kalau beli bensin udah berapa banyak tuh. Terus waktu kemarin di sini ada krisis bahan bakar di mana harga bensin jadi mahal banget, aku tuh relatively ngerasa nggak panik sama seperti orang-orang lain. Karena ya memang nggak ada perubahan apa-apa untuk pengeluaranku untuk bahan bakar.
Sama seperti para pemilik mobil listrik lainnya, Putri menyatakan tidak pernah atau jarang harus pergi ke bengkel untuk perawatan rutin.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Menurut laporan yang dirilis media Automotive News, berdasarkan data yang diperoleh Experian, Badan Informasi Finansial, pendaftaran kepemilikan kendaraan listrik di Amerika meningkat 60% pada kuartal pertama tahun 2022. Sementara kepemilikan kendaraan lain secara keseluruhan menurun sebanyak 18%. Lalu dengan demikian, apa dampak yang dirasakan oleh bengkel-bengkel tradisional yang biasa merawat mobil konvensional pada umumnya? Philip Kang adalah kepala bagian teknisi pada bengkel Lee's Auto Care di kota Wheaton, negara bagian Maryland. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh bengkel-bengkel mobil hanya berdasarkan tuntutan pasar. Apabila kepemilikan kendaraan listrik meningkat pada masa depan, sebenarnya bengkel-bengkel tersebut cukup melakukan transisi menuju ke pelayanan perawatan mesin listrik dari mesin konvensional.
So you will see some make that transition to electric, and you will see some shops that will just be like, no, we might become like a specialty shop for old school combustion engines or something like that. Or so you'll probably see that transition happen. So it'll be more like that.
Philip mengatakan bahwa kita akan melihat sebagian bengkel melakukan transisi tersebut pada masa depan. Namun, ada pula yang akan tetap bertahan memberi pelayanan untuk mesin konvensional secara khusus sebagai alternatif ketika penggunaan mobil listrik menjadi lebih umum atau lebih dominan daripada mobil biasa. Hal serupa diutarakan Taza Monzano, General Manager Monzano Automotive. Ia menambahkan bahwa mobil listrik juga sebenarnya masih ada sejumlah komponen yang serupa dengan mobil bermesin konvensional yang masih bisa dirawat oleh bengkel tradisional.
Mobil itu mobil, masih ada rem, masih ada suspension, masih ada cooling, masih ada ban. Jadi buat bengkel yang tradisional mesin itu masih kita ada banyak yang bisa dikerjain ya buat electric vehicle ya. Juga kita juga bisa kalau kita ambil sertifikat buat ngerjain mesin listrik ya, soalnya perlengkapannya agak beda, itu harus ada computer software yang ya bisa ngebaca gitu. Juga equipment, physical equipmentnya tuh masih ada juga, perlu kayak sarung tangan tahan listrik gitu.
Jadi menurut Taza, selama ini belum terasa dampak kepemilikan mobil listrik pada umumnya terhadap bengkel mobil tradisional. Namun semua itu kembali kepada pelayanan yang disediakan oleh bengkel-bengkel tersebut. Taza mengakui bahwa sebagai pengusaha dalam bidang otomotif, ia harus selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Tidak tertutup kemungkinan ia mengubah bisnisnya untuk melayani kendaraan listrik.
Sama aja ya, kayak kalau misalnya kita lihat berapa tahun yang lalu, buat mesin tradisional itu juga kan karburator, gitu, keluar fuel injection. Itu ya sama aja, jadi kita tuh sebagai bengkel bisnis, small business buat bengkel gitu loh, itu kita harus kayak roll with the punches. So kita harus jalan sama teknologi, jadi jalan sama perkembangan teknologi. Jadi kita tuh harus mengembang juga gitu loh. Kalau enggak ya, kalau misalnya nanti electric vehicle jadi gede, jadi majoritas, ya kita akan cuma sebagian mobil dikit aja yang kita bisa kerjain gitu loh. Jadi kita harus terus belajar, terus improve, terus beli tool, beli apa software, komputer gitu ya, buat jadi kita ngikut zaman-zaman yang sekarang sama zaman-zaman yang baru.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Naik taksi terbang pada tahun 2025 kemungkinan bukan lagi fantasi. Archer Aviation, sebuah perusahaan Amerika yang memproduksi pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, akan mulai menggelar armadanya pada tahun itu. Tim VOA melaporkan. Adam Goldstein, salah satu pendiri Archer Aviation, mengatakan ambisi perusahaannya itu kemungkinan akan tercapai setelah pesawat hasil karyanya disertifikasi pada akhir tahun 2024 dan kemudian diproduksi dalam skala cukup signifikan pada tahun berikutnya. Menurut rencana, pesawat yang dinamakan Midnight itu akan diproduksi sekitar 250 unit pada tahun 2025 dan kemudian akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Archer is building electric vertical takeoff and landing aircraft that will be used in and around urban environments. So these vehicles take off and land like a helicopter.
Archer sedang membangun pesawat bertenaga listrik yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal yang akan digunakan di dalam dan di sekitar lingkungan perkotaan. Jadi kendaraan ini lepas landas dan mendarat seperti helikopter, tetapi kemudian juga bisa bergerak ke depan dan semuanya digerakkan oleh motor listrik. Jadi jenis penerbangan baru inilah yang benar-benar kami ingin perkenalkan. Semua ini didorong oleh kemajuan teknologi baterai.
Perusahaan rintisan yang berbasis di California ini kemungkinan tidak akan sendirian di pasar perjalanan udara jarak dekat. Puluhan perusahaan serupa juga sedang melakukan hal yang sama dan bahkan berlomba untuk mengubah transportasi perkotaan. Taksi terbang kemungkinan juga masih menghadapi tantangan yang signifikan berkaitan dengan sertifikasi, sistem manajemen lalu lintas udara, dan teknologi baterai. Archer Aviation didirikan pada 16 Oktober 2018 oleh Brad Adcock dan Adam Goldstein. Archer sendiri pada mulanya adalah divisi pengembangan pesawat Herbert Wertheim College of Engineering di Universitas Florida, dari mana Adcock dan Goldstein meraih gelar sarjana. Namun kemudian mereka mengembangkannya lebih jauh untuk tujuan komersial. Adcock dan Goldstein awalnya mengandalkan kantung sendiri untuk mengoperasikannya. Namun kemudian Mark Lohr, seorang eksekutif Walmart, ikut terlibat secara finansial. Pada Agustus 2022, United Airlines memberi Archer $10 juta sebagai uang pangkal pembelian 100 taksi terbang mereka. Versi pertama pesawat buatan Archer diperkenalkan pada Juni 2021 pada sebuah acara di Los Angeles, California. Pesawat itu hanya bisa mengangkut 2 orang termasuk pilot. Versi terkini bisa mengangkut 4 orang dan seorang pilot. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.